әйел адамның алдында міндеттеріміздің және бірі ол еркектік өзіңнің неңді атқарып жүру уақытында. Мына көп ғалымдар айтады, көп статистика бойынша мынау отбасының шайқалып айырылысының бірде бір себебі осы екен. Ер азамат өзінің міндетін атқармайды дейді, көп жігіттер дейді. Содан кейін барып отбасы шайқалады дейді. Бір ғалымдар айтады, әйел адам үшін ол ең бірінші орында тұратын нәрсе дейді. Әйел адам үшін шахуат мәселесі, өзінің күйеуімен жақында болу, олар үшін ең бірінші маңызды мәселе екен. Олар да түсіну керек дейді. Себеп ғалымдар айтады, әйел адамның шахуаты еркекке қарағанда неше есе көп дейді? Неше есе? 7 есе көп екен. Сіз оны бір мәрте қалап атсаңыз, ол сізді 7 мәрте, 7 есе артық сізді қалап тұр ол. Түсінікті ғой? Сол үшін ол ер адамның әйелдің алдында міндеті болса екен, өзінің еркектік несін міндетін орындап жүру керек екен. Мына сахабалар айтады, әйелдеріміз біздің алдымызға қандай зейнеттеніп келгенінде біз де олардың алдына зейнеттеніп шығатынбыз дейді. Шариғат бойынша сахабалар айтады, әйелдеріміздің бөлмесіне біз бастырып кірмейтінбіз дейді. Бар бесікті қағамыз дейді. Ол рұқсат етпейінше немесе өзі ашпайынша біз кірмейтінбіз бөлмеге дейді.